Afrika'da. Chicago'dan Parijga, keyin esa Markaziy Afrika Respublikasining poytaxti Bangiga uchdim. Bangida chakalakzorlar ustidan parvoz qiladigan Missionary Aviation Fellowship uchuvchisi boshqaradigan samolyot kelguncha kutib turishni buyurishdi. Unda meni u Bangi nomi bilan tanilgan Zairning shimoliy g'arbiy qismida joylashgan Gemena shahriga olib borishadi. Nima, men aqldan ozdimmi? Gemenadagi samolyotdan tushar ekanman, o'zimdan so'radim men. Bu yer issiq, iflos, chirib ketgan, chang va juda sassiq. Men aqldan ozgan bo'lsam kerak. O'sha birinchi kechadan men o'zimga tanbih berishda davom etdim. Adashmadimmikan? Haqiqatan ham Xudo mening bu yerga kelishimni xohladimi? Bir necha oydan keyin men 20 yoshga to'laman va xuddi komikslar kitobidagi tarzanga o'xshayman. Lekin bu haqda o'ylab va ibodat qilib bo'lganimdan so'ng deyarli tinchlandim. Negadir Xudo mening Afrikaga kelishimni xohlagan va bu joy menga qanchalik g'alati tuyulmasin, bu yerda meni hayratomuz narsa kutayotgan bo'lishi mumkin. Ubangin ekvator shimolidagi chakalakzor va savannalarning aralashmasi bo'lib, u yerda juda ko'p banan, apelsin, limon, laym, ananas va papayalar o'sardi. Bu hududni uzoqda joylashgan deb atash ham kamlik qilardi. 1974-yildan eng yaqin telefon 500 mil uzoqda joylashgan edi va yomg'irli mavsumda unga yetib bo'lmasdi. Missionerlar 100 mil radiusda yoyilgan 7 ta aholi punktida xizmat qilishardi. Men turgan Gemena shahridan mintaqadagi yagona pochtamt va bank, eng uzun uchish-qo'nish yo'lagi, boshxona va pasport nazorati xodimlari idoralari, kichik armiya bazasi va xuddi Afrika malikasi filmidan olingandek Yevropacha uslubdagi restorani bo'lgan kichik mehmonxona bor edi. Bir nechta kichik do'konlar, protestant missionerlari tomonidan o'qitiladigan o'rta maktab va katoliklar tomonidan o'qitiladigan boshlang'ich maktab, bular ehtimol shahardagi barcha davlat muassasalari edi. Li Anderson va uning rafiqasi Eylin, xo'jayinlarim va boshliqlarim darhol meni ish bilan ko'mib yuborishdi. 1974-yil 10-sentyabrdan men kundalik daftarimda shunday deb yozib qo'ydim. Biz Gemenada taxminan 3 hafta ishladik, lekin xuddi 3 oydek tuyuldi. Biroq men Andersonlardan juda ko'p narsani o'rganganimdan juda minnatdor edim. Missionerlar meni Gemenlik yugurdak bola deb atashardi. Mening vazifalarimdan biri kimga nima kerak bo'lsa, o'shani borib olib kelish edi. Mening eng muhim vazifam missionerlar joylashgan aholi punktlari o'rtasidan muhim aloqani ta'minlovchi qisqa to'lqinli radioprioyomnikka texnik xizmat ko'rsatish bo'lgan. 1960-yildan missioner Pol Karlson o'ldirilganidan keyin Kongodagi qonli voqealar paytida xavfsizlik birinchi o'rinda turardi. Karlsonning o'limidan keyin vaziyat tinch bo'lsa-da, keskinligicha qolgandi. Bu fojiali voqea missionerlar xotirasidan hech qachon o'chmadi. Har kuni ertalab soat 6:45 da radioni yoqardim va alifbo tartibidan missioner aholi punktlarini birma-bir yo'qlama qilib chiqardim. Vaziyat muntazam bo'lsa, u yerdagi vakillar shu yerda deb javob berishardi. Missionerlar o'z hamkasblari xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kuniga 3 marta yo'qlama qilishardi. Mening yana bir vazifam oziq-ovqat, kundalik ehtiyoj mollari va yoqilg'i ta'minotini nazorat qilish edi. Shunday qilib, men Dapala bilan tanishdim. Ishni boshlaganimga bir oy bo'lganda, bizdan taxminan 100 mil uzoqlikdagi daryo bo'yida joylashgan Agula qishlog'i yaqinida yirik yoqilg'i jo'natish amalga oshirilishi haqida xabar oldik. Missiya ishchilaridan biri Den tezdan 55 gallonlik bo'sh bochkalar bilan to'ldirilgan yuk mashinasini topib keldi. Safarda bizga Нагбака номи билан машҳур бўлган йирик қабиладан бўлган масиҳий Дапала қўшилди. Мендан атиги 7 ёш катта бўлган Дапала болалар ётоқхонасининг техник ҳолатин ва Гемена шаҳридаги ўрта мактабимиздаги таъмирлаш ишлари билан шуғулланарди. Бундай масъулиятли иш унга ўз қабиласидан катта ҳурмат-эҳтиром қозонишига олиб келди. Yo'lda hamma aytilgan gaplarni tushunishi uchun navbatma-navbat bir-birimizga tarjima qilib keldik. Den va men ingliz tilidan, Den va Dapala Lingala tilidan, Dapala va men fransuz tilida gaplashardik. O'zining qabiladoshlari singari Dapala meni Robert deb chaqirardi. Bu Robert ismining fransuzcha talaffuzi edi. Chunki Lingala Нигбака ёки француз тилларида робни талаффуз қилиш қийин эди. Улар йўл деб атайдиган ердан кўплаб илдизлари чиқиб турган тупроқли соқмоқдаги даҳшатли силкинишлардан сўнг Акулага эсон-омон етиб келдик ва иложи борича кўпроқ бочка бензин сотиб олдик. Геменага қайтаётганда ёмғир қуя бошлади ва тўхташга мажбур бўлдик. Chunki chakalakzor orqalin sirpanchiq tuproqli yo'l bo'ylab harakatlanish xavfsiz emasdi. Yaxshiyamki, biz turgan joydan uncha uzoq bo'lmagan joydan afrikalik ovchining kulbasi bor ekan va u bizni yomg'irdan panoh topish uchun ichkariga kirishga taklif qildi. Oradan bir soat o'tgach, yomg'ir qanday to'satdan boshlangan bo'lsa, xuddi shundayin to'satdan to'xtadi. Kutilmaganda oq tanli odamlarni ko'rishni xohlaydigan bir guruh bolalar paydo bo'ldi. Kulbadan chiqib, yoqimli yumshoq loyga qadam bosdim. Allaqachon hul bo'lib, yuk mashinasida toza kiyimim borligini bilgan holda, men o'yin kulgi qilishdan o'zimni tiya olmadim. Yo'lning qiya qismidan yugurib, beysbolchilarning sevimli usulini qo'llab oldinga yugurdim va loyga yiqilib, pastga qarab sirpanib ketdim. Нигбака қабиласи кичкин тойлари мириқиб кулишар, завқ билан чийиллашар ва чапак чалишарди. Бола ҳамма жойда болада, деб ўйладим жилмайиб. Болакайларнинг уйинига қўшилиш истагин ва қатъиятсизликлари қўшилиб кетган интиқ туйғуларини ҳис қилиб, мен болалардан бирини ушлаб олдим ва яна бошлангич ҳолатга қайтдим. Уни бошимга кўтариб Jangavor hayqiriq bilan yugurishimni takrorladim va 5-chi nuqtadakin quyuq loyqadan sirg'alib o'tayotib, ko'zlarini katta-katta ochib o'tirgan bolani qo'llarim bilan ushlab oldim. Biz to'xtaganimizda men unga Lingala tilida rahmat dedim. U butunlay xursand bo'lib, Nigbaka qabilasi tilida nimadir deb g'uldirab, do'stlari oldiga yugurdi. Men uning nima deganini tushunmadim. Lekin Dapalaning tirjayganini payqadim. Yana bir dov yurak bolakay ehtiyotkorlik bilan oldinga qadam tashladi. Men u bilan va yana bir qancha o'g'il bolalar bilan o'z hunarimni takrorladim. Keyin ularga oq tanli erkak bilan o'ynay oladigan jasur bir qizaloq ham qo'shildi. Oxirgi marta loydan pastga sirg'anib tushganimdan so'ng men Dapaladan Nigbaka tilida ularga rahmat Xudo sizni yaxshi ko'radi deb aytishini so'radim. Dapala mening so'zlarimni tarjima qilayotganda bir guruh bolakaylar oldida tiz cho'kib oldim. Oldimga bir qizaloq kelib, meni quchoqlab ko'zlarimga qaradi. U qo'llari bilan sochlarim va yuzlarimni silab, soqolimdan ohista tortdi. Ehtimol, u hayotida birinchi marta terisining rangi qora yoki jigarrang bo'lmagan odamni ko'rish uchun yetarlicha yaqin bo'lgan edi. Bu uning uchun nimani anglatishini bilmasdim. U meni yana quchoqladi va qayrilashib chakalakzorga qaytib yugurdi. Kechqurun tunda Gemenaga qaytdik va Dapalaning aytishicha loyda uchish mahalliy bolalar bilan do'stona munosabat o'rnatishimga yordam berdi. Qo'limni siqib qo'yish uchun qo'lini cho'zib uzoq vaqt uni bo'shatmadi. Keyin u jilmayib shunday dedi: Sen boshqa oq tanlilarga o'xshamaysan. Menga bu farq yoqadi. Biz do'st bo'lishimiz kerak. Rahmat, dedim jilmayib. Sening do'sting bo'lish men uchun sharaf. Keyingi bir oy ichida do'stligimiz yanada mustahkamlandi. Missionerlar meni oq tanlilarga qarshi jiddiy irqchilik, Gemena kabi yirik shaharlardan odatiy hol ekanligi haqida ogohlantirishdi. Ammo Dapalaning xatti-harakati tufayli bunga ishonolmadim. Biroq yana bir voqea missionerlarning so'zlarida haqiqat borligini ko'rsatdi. Shuningdek, meni Afrikaga bolalik sharpalari quvlab kelganini ko'rsatdi. Men to'xtagan turar joyining yonidan mahalliy qabilalardan bo'lgan 30 ga yaqin o'g'il bolalar joy olgan yotoqxona bor edi. Ba'zan birga futbol o'ynardik. Ular ko'pincha to'pni mohirlik bilan uzatish yoki uni burnim ostidan mohirlik bilan chiqarish orqali mendan o'zib ketishar va buni uddalashganida oq tanli raqibdan o'zib ketish imkoniyatidan bahramand bo'lishlari aniq edi. Bu meni umuman bezovta qilmasdan. Men raqobatdan qo'rqmasdim. Lekin bir kuni futbolchilardan biri meni ahmoq qilib ko'rsatish uchun juda ko'p urinib, burnim ostidan to'pni olib qochdi. Ammo men undan to'pni olib, uni maydon markaziga uzata boshlaganimdan bola endi unchalik xursand emasdi. Menga yutqazgan bolaga qaratib bir nechta pastgina mazah qilishlar eshitildi. U menga jahl bilan nigoh tashlab, masxarachilarga o'girildi va nimadir dedi. Men hech narsani tushunmadim. Faqat oxirgi so'z Mondeli edi. Lingala tilida bu so'z oq tanli odam degan ma'noni bildirardi. Missionerlar menga so'z talaffuz qilingan ohangin uning ma'nosini o'zgartirib, neytral ta'rifni irqiy tahqirlashga aylantirishni tushuntirishgandi. Agar falokat keltiruvchi ohangni eshitsam, ehtiyot bo'lishim va xotirjam ketishimni tavsiya qilishgan. O'smirning ohangi haqida hech qanday shubha bo'lishi mumkin emasdi. Keyin esa xuddi sekinlashtirilgan suratda olishda bo'lganidek, o'ng mushtim siqilib, taranglashib borayotganini his qildim. Men pashshalarning g'uvillashini eshitib turardim. Eski men xuddi baland o'tlarning ichiga yashiringan sherday sakrashga shaylanib olgandi. Faqat men eshitadigan og'riqli tanish ovozning kulgisi futbol maydoni bilan chegaradosh chakalakzordan kelayotganga o'xshardi. Yuziga musht tushir. Tushir, tushir, tushira qol. Va u nima bo'lganini tushunmasdan yiqilib tushadi va bir hafta og'riqdan azob chekadi. Sen o'tmishingdan qochib qutula olmaysan. Bo'la qol. Qani, hoziroq. Ammo keyin boshqa bir bosiq va kuchli ovoz yangradi. Uni urma. Missionerlarning mehnatini yo'qqa chiqarma. Boshqa yuzingni tutib ber va bu yerdan ketgin. Sen o'zgargansan. Buni o'zingga va boshqalarga isbotla. Shaxsiyatimning qarama-qarshi tomonlari bir qarorga kelmasimdan oldin meni futbol o'ynashga taklif qilgan Nigbaka qabilasidagi bolan chakalakzordagi maktab hovlisidan kelgan bezoriga jimgina tikilib, raqibim bilan mening oramizga kirib oldi. Meni almashtirishlarini so'raganimni ko'rsatib, qo'limni ko'tardim. Xotirjamlik bilan maydon chetiga bordim va bir necha daqiqadan so'ng ketishga ruxsat so'radim. Kulbamga ketayotib, nima bo'lgani haqida o'yladim. Qiziq. Missioner ustozim hukm qilinishga bizning loyiq ekanimizni, rahim shafqatga esa munosib emasligimizni, inoyat esa biz munosib bo'lganimizdan ham ortiqroq ekanligini aytmaganmidi axir. Eski men hukm qilishga tayyor edim. Mening asta-sekin o'zgarib borayotgan yangi o'zligim rahim shafqat ko'rsatishga ko'ndirishga harakat qilardi. Undan keyin esa menga yordamga kelgan Nigbaka qabilasidagi bola tusidagi marhamat paydo bo'ldi. Ajoyib, deb o'yladim men. Rahim shafqat va inoyat meni bolaligimda to'plangan g'azabdan, bu g'azablangan sherdan qutqarishga qodir bo'lgan yagona kuch bo'lib tuyuldi. Ammo ishonch muammosi hali ham yechilmay qolgandi. Ma'lum bo'lish uchun bu fanni o'qitish Dapalaning zimmasiga tushgandi. O'qishim Afrikaga kelganimizga 4 oy bo'lganda, 1974 yil dekabr kunlaridan birida boshlandi. Dapala odatdagidek samimiy qo'l siqib salomlashib, yordam so'rab menga murojaat qildi. Robert mendan bir nechta o'smirlarni katta yakshanba xizmatiga kuzatib qo'yishni so'rashdi. Menga sening yordaming kerak bo'ladi. Har 3 oyda biz Gemena hududidagi afrikalik masihiylar turli chakalakzordagi chekka qishloqlarda maxsus xizmat o'tkazamiz. Odatda maktab rahbarimiz haydovchi bo'lardi. Ammo bu safar u bora olmasligini ma'lum qildi. Men esa yuk mashinasini haydashni bilmayman. Menga yordam berasanmi? Men ikkilanib qoldim. Dapala chakalakzordagi chekka qishloqlarda deganini men dunyoning narigi chekkasida deb eshitdim. Ammo mahalliy qabila vakillarining vaz va qo'shiq aytishini ko'rish havasimni uyg'otdi va rozi bo'ldim. Biz birinchi 15 mil yo'lni qanday bosib o'tganimizni payqamadik. Yigitlar yuk mashinasining kuzovida qo'shiq kuylab ketishardi. Ko'p o'tmay Dapala asosiy tuproq yo'ldan uzoqroqqa, piyodalar yo'liga o'xshagan joyga ishora qildi. Men qayrildim. Dapala menga to'xtashimni aytdi. Chakalakzordan qabila vakili chiqdi. Shubhasiz, mahalliy aloqa tizimi baraballar bizning yaqinlashib kelganimizdan xabar qildi. Dapala do'sti bilan tez suhbatlashish uchun yuk mashinasidan sakrab tushdi. Hamrohim yana kabinaga chiqqach, qo'lida do'sti sovg'a qilgan o'simlikning katta bargi bor edi. Motorni ishga tushirib, yuk mashinasini chakalakzorga chuqur yo'l bo'ylab yo'naltirdim. Va shundan Dapala mahalliy aholining lazzatli taomi barka o'ralganligini aytdi va meni mehmon bo'lishga taklif qildi. Mendagi eski o'zlik darhol vaysashni boshladi. Esing joyidami? Jiji va Noladan boshqa hech kimga ishonib bo'lmaydi. Bu aborigen seni g'alati narsalar bilan mehmon qilmoqchi. Sen uning nima ekanligini va u to'g'ri pishirilganmi yo'qmi bilmaysan-ku. Bu xavfli emasmi? Qorning og'rib qolsa-chi? Uni xafa qilmasdan bu savollarning barchasini berishning imkoni yo'q. Yemagin, unga ishonma. Bu xavfsiz emas. Keyin esa mendagi yangi o'zlik tilga kirdi. Aslida nima xavfliroq? Oziq-ovqatmi yoki ishonchmi? Eski men bu savolga javob topa olmadi. Yangi men Dapalaga ishonishga qaror qildi. Men qaramay qo'limni barkni ichiga tiqib, bosh va ko'rsatkich barmog'im orasiga qandaydir sirli modda bo'lagini olib og'zimga soldim. Bir oz chaynagach, men yong'oq tamli qarsildoq bu taom kokos yong'og'ining ushoqlari bilan aralashtirilgan qovurilgan chumoli yoki termitlar ekanligini taxmin qildim. Men sekin va astoydil chaynashda davom etdim. Ammo qancha chaynamay, doimo tishlarim orasiga tiqilib qolgan kichkina oyoqchan va kokos tolalarini olib tashlashimga to'g'ri kelardi. Yuk mashinasining kuzovidagi bir bola kabinaning orqa oynasi orqali meni kuzatib turardi. Har safar bu lazzatli taomning navbatdagi bo'lagini solganimdan bu haqda do'stlariga xabar berar, ularning xandon otib kulishlariga sabab bo'lardim. Bu taomni men bilan birga baham ko'rayotganidan xursand bo'lib, Dapala tabassum qildi. Katta yakshanba xizmati o'nlab qabila vakillarini, shu jumladan ko'pgina hayratlangan bolalarni yig'di. Dapala meni bir nechta erkak va ularning rafiqalari bilan tanishtirdi. Biz kelganimizdan bir soat o'tgach, quyosh botdi va qishloq tropik tunning zulmatiga g'arq bo'ldi. Kichkina gulxanlar va bir nechta yiltillovchi moyli chiroqlar bo'lmaganidan, men yuzim oldida o'z qo'llarimni ham ko'rmagan bo'lardim. Nigbaka tilida gaplashib, qo'shiq kuylab bo'lingandan so'ng kechki ovqat vaqti keldi. Dasturxon yozilishdan oldin Dapala baland ovozda mendan so'radi. Robert, bugun yo'lda yegan ovqating yoqdimi? Albatta, javob berdim men. Keyin qoshimni chimirib so'radim. Dapala, do'stim, men o'zi nima yedim? Bu termitler idi, deyip küldü Dapala. Loy va tuproqdan ulkan termit tepaliklarini quradigan turi. Ular palma yog'ida qovuriladi. Ular unchalik ham yomon emasdi, dedim men tabassum bilan. Tishlarimga tiqilib qolgan oyoqchalarini va mo'ylabchalarini hisobga olmaganda. Hamma kulib chapak chalib yubordi. Ishonch bilan ayta olamanki, Dapala mendan mamnun edi. Ehtimol faxrlanardi ham. Kechki ovqatdan keyin kechgacha qo'shiq kuyladik. Nihoyat do'stim uxlash vaqti kelganini aytdi. Biz olovdan uzoqlashganimizda u mening qo'limdan ushlab oldi. Agar bu Afrikada emas, Amerika Qo'shma Shtatlarida sodir bo'lganda juda hayron qolgan bo'lardim. Bir missioner menga bu yerdagi bunday imo ishoran nimani anglatishini tushuntirib bergandi. Bu odam mening akamdan ham yaqinroq. Men uning uchun jonimni ham berishga tayyorman. Men hech qachon aborigenlarning oq tanlilar bilan qo'l ushlashganini ko'rmaganman. Keyinchalik bildimki, bu juda ham kam uchraydigan holat ekan. Yurib ketayotganimizdan Dapala men javob berishim uchun emas, tinglashim uchun ohista dedi. Robert, bu mening qabiladoshlarim, mening qishlog'im, mening oilam. Men ularsiz hech kim emasman. U meni poli va devorlari tuproqdan, tomi o't bilan qoplangan to'rt xonali katta uyga yetakladi. Biz o't to'shalgan katta bambuk karavot va xuddi shunday kichikroq karavot turgan xonada uxlashimiz kerak edi. Dapala katta karavotga yotishimni qat'iy tayinladi. Mening chirog'im yagona yorug'lik manbai edi. Men undan yotishdan oldin qaysi tilda ibodat qilmoqchi ekanligini so'radim. U har bir kishi o'z tilida ibodat qilishni taklif qildi. Do'stim qo'llarimni qo'liga olib, Iso Masih degan so'zidan tashqari men tushunmaydigan tildan koinot xudosiga iltijo qildi. Men Dapala uchun notanish tilda ibodat qildim va u ham Iso Masih so'zidan boshqa hech narsani tushunmadi. Ibodatimiz tugagach, men uning qora ko'zlariga qarab, Lingala tilida quyidagilarni aytdim. Biz turli qabilalardanmiz, lekin bizni tushunadigan va sevadigan yagona xudoyimiz bor. Dapalaga xayrli tun tilaganimdan so'ng chiroqni o'chirdim va chakalakzordagi yolg'iz klubaning qorong'i zulmatida yotib qoldim. Haqiqatni ko'rish uchun menga yorug'lik kerakmasdi. Qayerda bo'lsam ham xudo yonimda edi. Madaniyatin, tili, tarixin va terisining rangidan qat'iy nazar. U hamma bilan birga edi. Menda asta-sekin yangi shaxs paydo bo'la boshladi. Endi oddiy yetimxonadagi bola emasman, deb o'yladim. Men xudoning buyuk oilasiga mansubman. Menda hali hal qilinmagan muammolar ko'p edi. Ammo o'sha kechadan bolaligimdagi qaysidir yaralar bitdi. 1975-yil iyun oyida mening Afrikaga safarim nihoyasiga yetdi. Negbaka qabilasidan bo'lgan missionerlar va do'stlarim bilan xayrlashish men uchun oson bo'lmadi. Jo'nab ketish kuni Dapala va men bir-birimizga bir og'iz so'z aytmadik. Faqat uzoq va jim quchoqlashdik. Ko'zimda uning do'stligi uchun minnatdorchilik yoshlari ko'rindi. Uni bu hayotdan boshqa ko'rmasligimga juda afsuslanib, yuk mashinasiga o'tirdim-u, orqamga qaramadim. O'sha kuni 8 kishi missionerlar turar joyini tark etishdi. Biz yo'lda hamma narsa, Ituri o'rmonidagi pigmeylarni, Ruandadagi polimotlar bilan qurollangan askarlarni, Serengeti qo'riqxonalarini va Ngorongoro kraterini ko'rib, bir necha haftani yo'ldan, Nayrobidan, Keniyada tugaydigan aql bovar qilmaydigan, qaltiz va xavfli 2000 Trans-Afrika milini o'tkazdik. Uyga kelganimdan jijiga aytib berish uchun juda ko'p hikoyalarni saqlab qo'ydim. Ammo mening missionerlik sayohatimning eng muhim qismi o'z tariximdagi o'zgarish edi. Men Afrikaga o'ziga ishonmaydigan yetimxonadagi bola sifatida jo'nab ketdim. Xudoning buyuk oilasida ishtirok etishim jamiyatdagi mavqeyimga ham, o'tmishimga ham bog'liq emasligiga qat'iy ishongan erkak sifatida qaytib keldim.